Quel est ce qui vous animera et manga chapitre 5? Ananas neka safila meka mangat geinim. Gete zoane me mandagwam is ananas neka ndego zasu vambogwam. Tuora is safila. Atendegoa ekeza mangi na me gewi. Gete monindigu gendepas neme geronab. Tegu zas mandayotef. Ya moni nimendigu Yesu Kristo gi uani mtege nanda pas. Ya gavu gizimbe nangaigo. Moni ndigu gi rasim nginik. Ya pita ananas gemboin. Ananas. Ya kazapa o saiten o mbotak. Oga mboni mokote gendron. Ya ngova mbomba ape vombe kavos. O moni nime o konab. Mangi rogui. Ndogo rakiza mangi ndogwam. Ya ro rakiza poivete ona wi. Ya moni rogoras. Atendigua. Gemora rakizanis. Gete ge kazapa. O matabab sosora o rotongo gim. O ambavanga go ezoramba rombe kavos. Gete mbumukiam rombe kavos. Ya ananas ganek mangat geiwag. Segiboyaf. Vananim. Ya ezorai warbe mangat geiogim. Kazokui. Ya ezoranda kinak tera ka ndabwa gini levonemim, bavuko sasanda yaranim, vomozim. Kape o tepeteaf, andaya 3 hours ndaigo, zas tunduon. Ndugu o tevateaf, matev ndago rafakan. Ya pita gumbu bibab. So niin, moni ndigu razini etuam, venangain, ndigu mangi razitiwim. Ya gundu ravu, venangain. Ya pita gumboin. Ya kazapa, ribis namba, mangat razokoponim, avangrego. Eve zagi ngova mbomba rape, kamsimte razovim. Ngai, ezorandigu, rogi anganiam, giotevim. Mbogtambavate, gonawani. Ya randigu, ati rua, geir ronam. Pita anek mangat gain. Ya randigu, tera megemegete, segibuyev, vananim. Ya randigu ezoranda kinak gindo ravas. Gio metam avangaigo. Mandananim. Ya bavko gina yarinam. Zivisara aveninte vamotavim. Ya Christine bawan ezoram ati giguam. Neka ezorae warape. Nganek mangati giyogim. Ndigu kakoiv kandamba. Kerisugi uanim ezora kandamba gikakas. Kerisugi uanim ezorama mokote. Umingap matev kopuaf. Gimutunumam. Ndigu ezoram, Yesu giuni mangatintam. Solomon aga logo site gina wambam. Ndogo mbumukia maga kwaivite. Babuko ezoram, moenda sinini mam. Yaga ndigu Christine ezoram namba. Toku ateaf. Gete ndigu, geza vizupam. Yaga eveza ezoram namemba mauni mangatinim. Ezoram kandamba. Anganane kasakais. Matev ndogo, ndigu kerisugi uanim gimutinumat. Taza payandogo ezoraneme engonius ezoram ndopugimam. Ya ndigu ekiza venangai nongo neka kitate nakwate gina abumam. Ya pitagi ngovongovamba bekantas mandego tema. Ate vimivimi avnemetea Jerusalem town avunintendogo. Engonius ezoram ndopugimam. Neka ezoraneme ngovasorsora girantavam. Ya ndigu ezora ate giguam, gikakiz. Enzolo ezoram kerisugi uanim gizeteke, ndimbura ate giguam. Ya ndigu mbumukiamgi iz ezora kanumbarape, neka tege paive ezoram ate giguam. Ndigu sadizi ezoram giguam. Ndigu ovandainim, kerisugi uanimte. Ova kanamba razaguam. Ya ndigu ate gindigunim. Kerisugi uanim segi gavim ndimulate vangitas. Gete taro vandogo evizagi enzor ezoram nduav. Ndimburamboko vazamborogim. Ndigo kerisugi uanim bavoko sasa nakatob. Vazain. Zombo muki amara kwa evite ganazav. Yar ezoramara megimigete razmoan. Mangat atendego kandira yarate vazimizimas. Yani di gu uanim mangom bambayın da pim. Av enzel zogam gezen beyin. Ya gananus kowa gendo yagan. Ndi gu mbumu ki amaga kwa yvete gina zav. E zoga ava mezi misim. Ta kawwe iz kopoten dago. Ndi gu mbumu ki amgi iziz zoga kan bapi. Neka tegi paive zogam. Zümme ki tapak ati gi guam da pisam. Manganda uvemi. Ya gandi gu ndi mbura kwa yvete manganda kufate vim. Nigu kenisi gi uwanim begav. Gete ndigu sasai zogam. Nimurate gi fakaz. Ndigu kenisi gi uwanim gaseav. Mokoten da ugu. Ya ndigu sege vesiz. Mangat vama inim. Ni nimura kwa evite gimu fakan. Mbogog gizimetat. Toku vap. Neka nimura kioge zogam. Munda feazotat. Mbogog ten da ugu. Gete mbogog gimu gimim. Ezogam bain. Mokote. Ndego mbumu ki amaga kwa vos keogi ezoga mugi kawa. Neka mbumu ki amugi izis ezoga kanda kanda. Nganek mangat gi yogi. Ndigu gobe vipim. Avanga ego. Ge ndigu geka mate vize fakan. Ya ezoga tendo wavndogo vazein. Ngai nginik ezoga m. Zo ndimbula kwa vite razonga itas. Mbumu ki amaga kwa vite gigu. Ezoga mezimisimit. Ya gandego voske oge ezogam ge kawa ne katege sasa ezogam tina zav ndogo ngene kerso gi uwanim ngawa vom ndoko puzo gete ndigo tapza tef zapa ndogo ndigo ma ndogo nim soa ndogo ezoga gagati zogo nandi vepob ne ka vapakais kerso gi uwanim manga ovemte mbumke maga manga manga tete mai goni avagwam Ya gandigu voske o gezoam. Kerisugi uwanim zumi gita pakaga manga uveyam te gino tonguzu. Ya gandigu mbumuki amgi iziz ezoga kanba pe gezein. Ni zo kafeap ni zimbo vi avonga egu. Zo ezoga yeshuga izte mezimisim. Gete ngay. Zo nanda vnemindi mangat. Zero shuim taunte ate ngay egu. So zo vandazim. Neka zo ni zoni levelap ngene ezogam gilaim ya rapita neka ndigo kerishugi uanem neme gizaga vuyu ne mbumu kya maga mangat bambu five ambandogo ezogam maga mangat nigi at na kazabaza pagi mbumu kyam yesu lovetete gendo kandif ndego zo gazolaim taimu tute gazotekevim ya mbumu kyam ndego ekizante gena yariu Neka tera nakia mazenda te vove. Ya gandego kawa neka kandi etuam ezogam ndagwat. Ya gani ezra ezogam tabizi gambun. Ya gambumu kia niyaga mangazapazapa bembay navem. Mate vandago yesu gemutu numam. Neka tete vafaka numam. Ni boi gati gaivam. Ya gani ezoga nitizem simit. Neka ate ngobam bumbaga pea. Ndego mbumu kia Ndigu teze eto umata. Ndigu tega manga omba ndimbo ndape. Ndigu angane kumatev atende ego. Manda gifu. Gamali ulaga mangat. Keresugi uwa ni maga yagate. Ndigu iza kapak. Ngane kumangat giyogim. Ndigu gaga kandamba gigunim. Yaga amba pakapaka zakane amin. Gete zyu izoga maga manga ovayam tendago. Ezoga kopo mundu ugwam. Tera is Gamaliel. Ndego ferisi ezogam. Neka Moses saga guguna mangat nemindim ezogam. Ezoga vizap kandamba gimbo guam. Ya ndego giitan. Ndigo keresu gi uwanim bavuko vakeko futas. Ya ndego gezein. Zo nogi ezogam. Israel bawanak. Aya gagu. Nginik ezogam. Yaka matev tozo matanam. Zo gimbo matavap. Nupukan bamba. Tiudas ndogwam. Ndego ekizaka kanbaga pe meviu. Ezoga 400 gimbo pavam. Gete ndego gilaem. Yaga ndigo ten amba gigwam. Koko segi pangani mat. Yaga matavap ndogo gambo guam. Segi mba ipa. Taga zitate. Taka uate ndogo. Gaman ezoga maga iziz gindapat. Ezoga namenda fakan. Tera iz judas. Gelli provinsak, nego gamante nakag vangaz. Neka ezora kopuav gimbo pavam. Gete atende goa, valaim. Neka tege paev ezoram ate giguam. Sege panganimat. Yar na kimba, nonginit ezora maga yarte. Avor zembe uveyam rego. Zomote damatanemem, tite. Sege zeivav. Av tira sasai neka matev ezora maga matova petemba ando fakanin. Yar sege manavem. Geti avanga nek matev bumkiam te ande fakan. Yar zo kopman bain, nginik ezoram tozum bokaz. So rindogo, zo bumkiam namba tozun feapat. Yar andigu izakapak gamariolaga mangat geuni mangatinim. Yar andigu kerisugi uanim. Nango gizaka, vondoz. Yar gefebam, kafeap vozumbovi, avanga ego. So ezora yeshora iste ngawa mezmesim. Ya segi ngongotas, vazav. Ya keresugi uanim. Nganek zui zora mga manga uveyam gi ivevem. Ndigo kanakanakus, gi ravanat. Ndigo kanakanakus, tinigu ndogo. Mbumukiam ndigu yara yara gezeb. Yeshu zapaya mivi motev gindapem. Ndigu ezora zemesim iviveyav. Gete kawa ate repapa ve mam. Mangata mbomba rape mezimisi mam. Mbomukia mara kwa evete. Neka ezora mara kwa vini vini mbate. Ndigo av gizimi uwa ima mga ego. Yeshu ndego mesaya. Ezora mdego mbomukia mgeve. Ezora te kandizi.